Meclisa Suriye Demokratik Panelek li Penagaha Şahbayê pêk anî. Tê de nûnerên partiyên siyasî, saziyên Rêveberiya Xweser, Rewşenbîr û Rehsipî beşdar bûn. Panel di bin sera nava krîza Sûrî di navbera hevsengiyên navdewletî û çareseriya demokratîk de birêve çû. Tê de berpirsê nivîsgeha têkiliyan ya Mesedê Hesen Mihemed Elî axivî. Dûrpirsa çi maldarxistina vê panelê di vê demê de li Şehbayê Mihemed Elî bersiva dengê Amerîka da.
Şehba'da jî ve demi davet da mahatır u tehdidatı ser Şehba çine yani ev tehdidatına hem çavakanı bin peşvazi bikine hem çavakanı bin jiba tehdidatına ho khalas kine yani bak rüya ki siyasi hem çaval mesele dinerini u mukhatatatı ko istihdad dikin Şehba jî çine netene Şehba hamu Suriye ser bi esasî ve derecî wekî istîkmalen ev civînê ku em li hemû menatiqê sûrî dikine yani menatiqê şimal şerq sûriye û li ve derecî me ev civînê kir.
Her wiha Mihemed Elî balkişand ku egera berdewamiya krîza sûrî mezin e çimkî zehmetiyên li pêş çareseriya krîza sûrî di vê rewşa heyî de gelek in. Her wiha perhêzan destwerdan tê dakirin e.
Ezma Sûrî ve hîn devam bike. Afaqî na çareserkirinê ezmê tune ye. Qîwel mutedexîle çi yê iqlîmî bin, çi jî yê daxilî bin, çi jî yê qîwel heymenî niha hîn siyasetê wana resm kirî, stratejî wana belli kirî, hîn tam negîştine hedefê xwe. Ji bo vê wê sîrayê wana hîn mustemir be, ezme mumkîn e çend salê din dirêj bike, ji ber ku her kesek niha di vî wextî de helê nel salihê xwe dibîne. Tenê em dixwazin ku helçebê wekî Meclisa Sûriye Demokratî.
Li hember senaryoya berdewamiya krîzê her wiha gefên li ser herêmên Bakurê Sûrî de Mihemed Elî eşkere kir ku hewlên wan hene ji bo dîtina hin çareseriyan çi li gel rejîma Sûrî yan bi opozisyona demokratîk ra.
Em aliyekî da bişixulin çawa ku nîzamê bigîne derecakî ku kanibe guhertinekî bike hellekî siyasî ji aqliya xwe berê. Vegere gavê paş da bavêje ku îdina mecbûre çareseriyekî ku mafê va miletana gîşkî em ê Sûriyekî demokratîk teadûdî li merkezî bi muarada Sûrî ra ê şextiyatê demokratîk ra em karekî dikine ji bo cebhakî demokratîkî Sûrî em çê bikin ev cebhe kanibe bibe wesîlakî dagit bi dewletan ra em didin distîne ku ji bo ev jî bibe wesîlakî dagit di serê de Amerîka û Rûsya û qûwetê hemû li mantîqê ku hene.
Hêjay bibîrxistinê ye ku Meclisa Sûriya Demokratîk li hundir Sûriyê her wiha li derva paytexta Swêdê Stockholm rêza panêl û kumcivînan pêk tîne di hewla çareseriya siyasî ya krîza sûrî de. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.